Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ja haluaisinkin tänään puhua siitä tarkoituksesta, siitä mitä varten olemme täällä. Ja voisi olla ihan hyvä pikkasen valoja vähän vähentää, niin mä näytän tuosta pikkasen tekstiä tuonne taululle, että sen verran, että näette. Mutta jos se nyt ihan hyvin näe, niin minä kuitenkin puhun ne asiat, niin varmasti silläkin selvitään. Ja meillä on erilaisia tehtäviä. Meillä on kaikenlaisia tehtäviä elämässä ja täällä seurakunnassa meillä on erilaisia tehtäviä. Monet pohditaan ja mietitään, että miten me niissä meidän tehtävissämme osaisimme parhaiten Jumalaa palvella. Ja voisit tulla laittaa tämän päälle kanssa, niin se menee mukavasti. Tämä on valmiina täällä, niin kiitoksia. Seurakuntakuorossakin oli eräs mies, joka ei osannut laulaa, ei sitten yhtään. Vähän niin kuin sama asia, että tässä orkesterissa olisi soittaja, joka ei sitten niin kuin yhtään osaisi sitä soittaa, mutta silti hän sieltä töräyttelee torvella niitä ääniä, niin kyllä se on aikamoista kuunneltavaa. Ja varsinkin näille soittajille saattaa olla jokseenkin vaikeaa, jos miettivät siinä, että miten sitä nyt tässä jaksaisi olla motivoituneena harjoitella, kun yksi meistä ei sitten niin kuin yhtään osaa soittaa. Panee miettimään ihan totisesti ja niin sitten tämä veli, joka ei osannut laulaa, siellä hän vaan kuorossa lauloi ja osallistui siihen. Ja kuoron johtaja tuli hyvin kärsimättömäksi, että eikös tämä nyt voisi loppua. Että hän ei jaksa johtaa tämmöistä kuoroa, jossa joku laulaa niin semmoisella tavalla, että ei sitä voi sanoin kuvailla. Ja niin sitten kuoron johtaja lopulta meni pastorin tykö ja hän sanoi, että sinun on nyt saatava tuo mies pois kuorosta. Että jos et tee jotain, niin nämä laulajat lähtevät pois, eli tee jotain. Niinpä pastori sitten meni tuon miehen luo ja ehdotti, että mitäpä jos sinä jäisit pois kuorosta. Ja mies kysyi, että no miksi minun pitää sitten jättää kuoro? No kun pastori siinä sitten rohkeni sanoa, että no kun 5 tai 6 ihmistä ovat puhuneet minulle, he ovat kertoneet, että et sinä osaa laulaa, sanoi pastori. No eihän se ole mitään, tiuskasi mies. Ainakin 50 ihmistä on kertonut minulle, että et sinä osaa saarnata. Niin. On se hyvä, että täälläkin saa nauraa joskus tässäkin Jumalan palveluksessa. Ja joskus meilläkin, kun me etsitään sitä meidän tehtävää ja pohditaan, että mikä se oikein on, niin kyllä se hyvin nöyrälle paikalle meidät jokaisen laittaa ja pohtimaan siitä, että on se niin ihmeellistä, että se Jumala armossaan minuakin on päättänyt käyttää. Ja panee hyvin aralle paikalle. Mutta kun me pohditaan sitä Jumalan tehtävää ja tarkoitusta ja pohditaan sitä, että mitä se Jumala voisi meidän elämässämme tehdä. Me pohditaan sitä, että uskalletaanko me tarttua siihen, mitä se Jumala on meille antamassa. Eräs mieskin, kun se oli joen toisella puolella, mietti kotiin menoa, se joki oli jäässä. Mutta hän oli vähän epävarma siitä, että kuinka paksussa jäässä se joki tai se niemen kärki siinä on. Hän lähti kävelemään ja käveli jonkun matkaa, mutta sitten alkoi pelottamaan niin kovasti, että lopulta hän alkoi konttaamaan. Hän konttasi vähän matkaa ja alkoi pelottaa niin paljon siinä jäällä kulkeminen, että lopulta hän meni vatsalle ja alkoi ryömimään niin kuin on turvallista yleensä jäällä kulkea. Ja hän oli melkein jo siellä kotirannassa toisella puolella, muutaman 10 metrin päässä, kun hän kuulee auton tulevan perästään. Ja auto huristelee hänen ohitseen siitä. Ja mies nousee ylös ja pohtii mielessään, on se niin ihmeellistä, kun jotkut, jotka lähtevät ennen häntä, saapuvat perille ennen häntä. Ja hän pohti sitä, että miten tosiaan onkin, että kun minä uskalsin hädin tuskin mennä jäälle peläten, että tuo jää rikkoutuu painoni alla, siinä tuo toinen hurjastelee autolan eikä pelkää yhtään. Tämä kertoo siitä, miten monet meistä käsittelemme Jumalan lupauksia samalla tavalla. Liian monet meistä ryömivät Jumalan lupauksissa, kun me voisimme kaasutella täyttä vauhtia Jumalan lupauksissa. Ja haluaisin tänään muistuttaa siitä asiasta, mitä Nehemia meille on sanonut. Minkälaista uskoa Nehemia on meille kertonut, että hänen rukouksestaan, kun hän alkoi Jumalaa rukoilemaan, tuo maallikko. Ei hän ollut mikään pastori, pappi tai joku muu vastaava suuri johtaja. Hän oli sellainen maallikkojohtaja. Mutta hän päätti, että hän lähtee auttamaan Israelin kansaa Jerusalemin muurien jälleen rakentamisessa. Kun hän rukoili Jumalaa, niin miten hän rukoili? Hän rukoili näin, että Herra taivaan Jumala, sinä suuri ja pelättävä Jumala, sinä pidät liittosi voimassa ja olet uskollinen niille, jotka rakastavat sinua ja noudattavat käskyjäsi. Ja tässä on kaksi asiaa, mitkä Nehemia tässä näkee Jumalassa. Kaksi ominaisuutta, hyvin olennaista ominaisuutta. Ensinnäkin tuo, että hän puhuu, että meillä on Jumala, joka on suuri ja pelättävä. Eli hän kykenee tekemään ihan mitä tahansa. Tällainen Jumala meillä on. Ja toinen asia, minkä hän muistuttaa siinä, että sinä Jumala, joka pidät liittosi voimassa, eli olet uskollinen, eli sinä teet sen myös, mitä sinä lupaa. Tällainen Jumala meillä on. Ja tällaisella rukouksella Nehemia ja myöskin Daniel, luette Danielin kirja, samanlainen rukous löytyy Danielin kirjasta, jolla hän rohkaisee meitä luottamaan rukouksessa Jumalaa, että Jumala on, joka pystyy tekemään ihan mitä tahansa, mutta kun hän on myöskin luvannut, hän myöskin sen tekee. Ja tämä on sitä, kun me pohditaan tätä meidän seurakunnassa olemista, toimimista ja kasvamista, ja aletaan pohtimaan sitä, että todella toimiiko se Jumala meidän keskuudessamme. Ja me aletaan etsimään sitä, niin kuin meidän tavoite on, että voi kumpa täällä olisi sitä herätystä. Voi kumpa täällä olisi sitä ja tätä, ja kaikki toimisi, ja kaikilla olisi tehtävä, ja kaikki olisi onnellisia ja iloisia tässä seurakunnassa. Ja me tiedetään siitä, että niin kuin eräs sananjulistaja kerran sanoi, että me tiedämme kuinka suosittu seurakunta on, kun katsot kuinka moni tulee sapati Jumalan palveluksiin. Me tiedetään kuinka suosittu pastori on, kun katsot kuinka moni tulee johonkin sapatin tai sunnuntaan iltatilaisuuteen. Mutta jos haluat tietää, miten suosittu Jeesus on, katsot kuinka moni tulee rukouskokoukseen. Tuossa viime viikolla minulla oli pitkästä aikaa mahdollisuus olla tuon Itä-Helsingin Vuosaaren pienryhmän kanssa, jonka kanssa monta vuotta toimin, kun olin siinä ryhmässä. Mun täytyy kertoa, se oli niin suunnattoman suuri ilo siitä, että mä sain olla näiden nuorten perheiden kanssa, jotka tulivat yhteen palvomaan Jumalaa. Ja mä sain nähdä, mitä näiden ihmisten elämässä oli tapahtunut. Kun yksi näistä nuorista kertoi siitä, että hän oli käynyt elämässään valtavan tuskan läpi. Hän kertoi, että mä olin käynyt sen saman tuskan hänen kanssaan, koska mä olin seurannut hänen elämänsä ja taistelua uskossa monen vuoden aikana. Ja nyt tämä ihminen tällä hetkellä toimii aktiivisesti Lohjan adventtiseurauksena, kun hän muutti sinne päin. Hän on siellä tänään saardaamassa siinä Jumalan palveluksessa. Hän kävi uudelleen kasteellakin, koska hänen elämässään tapahtui niin valtava muutos. Mä iloitsen siitä, silloin toinen ihminen, joka pohtii ja miettii sitä omaa taistelua, että kenties se Jumala haluaa nyt hänekin kastaa. Kenties Jumala haluaa, että hänenkin pitää osoittaa kaikille muillekin, että hän on valinnut Jeesuksen ja hän haluaa tuon liiton tehdä kasteessa. Se oli minulle iloinen asia. Melkein kahteen vuoteen en ollut tämän ryhmän kanssa, mutta edelleen he kokoontuvat. Niin. Jeremiassa meille sanotaan, että huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle. Minä ilmoitan sinulle suuria ja ihmeellisiä asioita, joista et mitään tiedä. Ja meille sanotaan tuolla apostolien teoissakin siitä, miten herätys alkoi. Kun herätys alkoi, siellä meille sanotaan, kun Pietari ja Johannes olivat joutuneet vankilaan ja vapaaksi päästyään, ja Pietari ja Johannes menivät omiensa luo ja kertovat, mitä ylipapit ja kansan vanhimmat olivat heille sanoneet. Ja sen kuultuaan kaikki alkoivat yhteen ääneen rukoilla Jumalaa. Ja mitä tapahtui? Kun olivat koolla päättäneet rukouksensa, vavahti paikka, jossa olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät pyhästä hengestä ja julistivat rohkeasti Jumalan sanaa. Ja tässä sanotaan, että kaikki täyttyivät pyhästä hengestä. Ystäväni, herätyksessä seurakunta saarnaa. Herätyksessä tapahtuu niin, että seurakunta ottaa vastuun siitä, joka ainoa ihminen siinä seurakunnassa saarnaa. Ja myöskin me nähdään, että Nehemia, joka oli tällainen johtaja, hyvä esimerkki meille johtajasta, Hänkin rukoili yötä päivää, minä rukoilen sinua palvelijasi israelaisten puolesta ja tunnustan tässä synnit, joita olemme tehneet sinua vastaan. Myös minä itse ja perhekuntani olemme tehneet syntiä. Me olemme pahoin rikkoneet sinua vastaan, sillä emme ole noudattaneet lakeja, käskyjä ja säädöksiä, jotka sinä palvelijasi Moosekselle annoit. Eikä tässä ollut nyt kysymys siitä, että Nehemia henkilökohtaisesti itse asiassa olisi syyllistynyt tähän asiaan. Nehemia ei ollut edes asunut näiden ihmisten kanssa siellä, missä ne kansa oli. Vaan Nehemia tässä ottaa yhteisöllisen vastuun. Hän tunnustaa synnit kuin ne olisivat hänen omiaan. Ja tämä on se tapa myöskin, miten me seurakunnassa toimimme. Me emme aina voi nähdä sitä, että joku ihminen ottaa vastuun omista teoistaan, mutta me otamme yhdessä kirkkona, seurakuntana vastuun siitä, mitä on tapahtunut niille vähäisimmistäkin meidän seurakunnassamme tai jollekin muille. Hän kohtaa oman syyllisyytensä. Hän ei puolustele itseään eikä yritä syyttää muita. Tämä on tärkeä opetus. Mutta kaiken tämän keskellä, kun me etsimme elämään tarkoitus, me pohdimme siitä, että mikä on se, mitä Jumala on minulle antanut. Mikä on se tehtävä, mikä Jumala on meille antanut. Ensinnäkin tässä on 5 perustehtävää, jotka Jumala on meille antanut seurakuntana. Ja se ensimmäinen perustehtävä on tämä. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi. Tämä kaikkein tärkein asia. Me annamme kaikesta kunnia Jumalalle ja se on tämä Jumalan palvelus. Me tulemme tänään tänne ylistämään ja kunnioittamaan Jumalaa, palvomaan häntä. Minulla puhutteli kovasti viime viikon perjantaina, kun olin konsertissa Johanneksen kirkossa kuuntelemassa Radion sinfoniorkesterin konserttia, ja siellä oli kapellimestarina Herbert Blumster. Jotkut teistä tuntevat hänet. Hän on adventisti kapellimestari, alun perin ruotsalainen. Hän on yksi pohjoismainen kuuluisimpia kapellimestareita. Ja jutteli hänen kanssaan sen konsertin jälkeen, ja sitten viime sapattin hän oli todistamassa Annankadun kirkossa, ja oli siellä kertoi elämästään ja siitä, mitä hänellä elämässään tapahtui. Hän sanoi, että hän ei ole elämänsä aikana kuin ehkä 5 kertaa ollut poissa adventtikirkon Jumalan palveluksesta. Aina kun hän menee, hän on 80 mies tällä hetkellä, aina kun hän menee mihin tahansa maailmassa, hän on 100 konserttia vielä tälläkin hetkellä, niin hän aina ensimmäisenä etsii adventtikirkon sieltä, että hän sapattina voi mennä sinne kirkkoon. Ja vaikka hän esiintyy sapattisiin, kun hän sanoi, hän tekee sen Jumalan kunniaksi, kaikkien meidän sapatin iloksi, mutta hän ei koskaan harjoittele sapattisi. Koska se on päivä, jolloin hän on sen työnsä jo tehnyt, silloin hän vaan antaa kunnia Jumalalle. Ja tässä mekin voimme Jumalan palveluksessa näin toimia. Rakastaa Jumalaa koko sydämestä. Myöskin toinen asia, mikä oli se meidän toinen perustehtävä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näinhän Jeesus meille kehoitti. Tämä on se palvelutehtävä, joka meille on annettu. Ihana tehtävä. Me olemme täällä Jumalan palveluksessakin palvella toinen toista. Voin käydä tapaamassa jotain ystävää tai ketä tahansa tai sellaista, joita en tunne. Käydä tervehtimässä, osoittaa hänelle rakkautta. Ja joskus vaikka sopivalla kosketuksella, jos se on halaaminen, minä halaan häntä. Joskus se on käden puristus tai olkapäälle puristus, mutta osoittaa hänelle kuinka arvokas sinä olet tässä seurakunnassa, tai että sinä olet tullut tänne Herran temppeliin tänään. Ja se kolmas tehtävä on meillä evankeliointi, niin kuin tässä meidän tekstissä me luimme, Markus luki meille, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Tämä on se tehtävä, jonka Jeesus on meille antanut. Ja sitten tulee tämä seurakuntayhteys. Se tulee, ystävät, vasta sen jälkeen, kun me ollaan lähdetty evankelioimaan, kun me ollaan lähdetty jo tekemään opetuslapsia. Kun se uskoo, joka sanotaan, mitä, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ensin tulee usko. Ensin tulee usko ja hän tulee elävään uskoon. Hän tulee tähän seurakuntaan, saattaa olla täällä jo pitkän aikaa. Sitten hänet kastetaan, hän liittyy tähän seurakuntaan, hän haluaa olla osa tätä uskovien joukkoa. Ja jonka jälkeen, ystävät, se opetuslapseus jatkuu. Opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen teidän käskenyt pitää. Sitten se vasta se todellinen kasvu alkaa. Tuossa vaiheessa, kun monet tulee seurakuntaan, ne eivät vielä tunne kaikkia 27 tai 8 opinkohtaa, kun ne liittyvät seurakuntaan, heidät kastetaan. Se alkaa vasta sen jälkeen, kun he oppivat ne kaikki yksityiskohdat, mutta he tuntevat ne uskon perusasiat. Kaikki uskon perusasiat tuntevat sitä ennen kuin he tulevat kasteelle. Tässä on kysymys siitä lähetystehtävästä, joka meille on annettu. Ja myöskin tämä ihana teksti. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Ystäväni, opetuslapseus on yksi niistä suurimmista haasteista ja tehtävistä, joka meille on seurakuntana annettu. Se tuntuu vaan niin monta kertaa niin vaikealta, kun tänä päivänä kaikki tuntuu, että kaikki pyörii sen oman navan ympärille. Että miksi minä olisin kiinnostunut toisesta ihmisestä tai että yrittäisin auttaa jotain muuta ihmistä. Se on vähän sama asia niin kuin tämä Tellu-tyttö Tenavat-sarjakuvassa ja Tellu kiikkuu siinä keinussa. Jaska Jokunen lukee kirjaa ja sanoo Tellulle, että täällä sanotaan, että maa pyörii auringon ympäri yhdessä vuodessa. Oletko varma, sanoo Tellu, luulin, että se pyörii minun ympäri. Ystäväni, tällaisessa kulttuurissa me elämme, missä ajatellaan, että kaikki pyörii minun ympäri ja meidän ympäri. Ja haluan rohkaista teitä, että mekin täällä etsimme aitoa kestävää uskoa. Me voidaan ajatella, että kun mä kyselin nuorilta Toivonlinnassa siitä, että minkälaista opetusta he kaipaavat niiltä aikuisilta siinä seurakunnassa. Että mikä on se, minkä perinnön he haluavat, että ne aikuiset jättävät niille lapsille. Jos mä kysyisin täällä samalta nuorelta tämän saman kysymyksen, niin tiedä, mitä nämä nuoret tänään täällä vastaisivat. Mutta siellä Toivonlinnassa tuli tämmöinen ajatus, että toivoisin, nämä nuoret sanoivat, toivoisin näkeväni paljon aitoja ja rehellisiä uskovia, joista näkee heti, että he ovat uskossa. Tämä on se ajatus, mikä nuorella on tänä päivänä. Tämä on tämän päivän ihmisen sydämessä. He itse asiassa, nämä nuoret ja tämän päivän ihmiset, vaativat itseltään ja aikuisiltaan usein paljon enemmän kuin se, mikä riitti menneille sukupolville. Menneille sukupolville riitti se, että he kuulevat Raamatun totuuden, kuulevat Jumalan sanan ja löytävät adventtisanoman. Eikö totta? Tämä oli se yleinen tapa, miten monet meistä on tullut uskoon ja löytäneet tämän seurakunnan. Mutta tänä päivänä se ei enää riitä. Tämän päivän ihminen haluaa nähdä, mitä usko tarkoittaa ihmisen elämässä. Se ei ole enää pelkästään sitä, että me kirjasta luetaan totuus ja nähdään, että näinhän sen pitää olla, tähän seurakuntaan minä liityn. Vaan tämän päivän ihminen etsii vielä sitä, että miten se usko näkyy ihmisen elämässä. Eräs mies, joka ei ollut uskossa, hän meni katsomaan sitä The Passion of Christ-elokuvaa, joka oli täälläkin Suomessa elokuvateatteri, kertoi Jeesuksen elämästä, ristin kuolemasta, kärsimyksestä. Ja kun hän tuli, tämä ei-uskova ihminen, sieltä ulos sieltä elokuvateatterista, hän puhkui vihaa siitä johtuen, että Jeesus oli valinnut uskomattoman avuttomia opetuslapsia. Ja hän tokaisi ystävälle, että ei yksikään näistä opetuslapsista puolustanut Jeesusta. Ajatelkaa, mitä tämä mietti, tämä mies, kun se tuli sieltä ulos. On totta, että opetuslapset olivat melko keskinkertaisia, tavallisia miehiä, mutta se oli juuri Jeesuksen tarkoitus. Jeesus valitsi opetuslapsikseen tavallisia miehiä ja naisiakin, kalastajia, veronkantajia. Tällaisia ihmisiä Jeesus valitsi. Ja tällaisessa tehtävässä mekin olemme, kun me pohdimme sitä elämämme tarkoitusta. Mutta ystävät, kun me pohdimme sitä elämän tarkoitusta, meidän tulee ottaa myöskin se niillä ehdoilla, mitä Jumala meille antaa. Ja kun Jumala sanoi meille siellä Joelin kirjeessä, että tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne ennusunia. Niin ystävät, me opitaan tästä tekstistä sen, että kun pyhä henki vuodatetaan kaikkiin ihmisiin. Samalla tavalla kuin siellä apostolien teoissa siellä hetkellä, kun ne kaikki olivat koolla siinä, niin se pyhä henki vuodatettiin. He alkoivat julistamaan Jumalan sanaa. Niin samalla tavalla meillekin on profetoitu, että mekin alamme julistamaan Jumalan sanaa, todistamaan Jeesuksesta. Se ei ole ainoastaan adventistien etuoikeus, se ei ole ainoastaan seurakunnan etuoikeus, vaan se on kaikkien ihmisten etuoikeus tällä maapallolla. Mutta mikä on se erityisetuoikeus, ystävät, kun me aletaan pohtimaan ja määrittelemään, että eikö se ole sen pastorin etuoikeus? Hän voi tehdä tuon homman ja vanhimmat tekee vähän tuota ja toiset tekee tätä ja minä sitten vaikka teen vähän jotain. Meille sanotaan siellä Jumalan sanassa näin, että he lauloivat uuden laulun. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu, olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista. Olet tehnyt heistä minkään kuningassuvun. Olet tehnyt heistä meidän Jumalamme pappeja. He tulevat hallitsevaan maan päällä. Ystäväni, kaikki, joka ainoa täällä tänään on Jumalan pappi. Tämä on se sanoma. Me emme puhu siitä, että meillä on täällä pappeja, pastoreita ynnä muita. Me puhutaan siitä, että joka ainoa ihminen tässä seurakunnassa on Jumalan pappi. Siksi me emme pane painoa sillä, onko meillä naispastoreita tai miespastoreita, koska me ei uskota tällaiseen yksilöityyn pappeuteen, vaan me uskotaan ainoastaan siihen, että me olemme kaikki Kristuksen pappeja. Tämä on se perustehtävä, joka meille on annettu. Jokainen uskova on lähetystyöntekijä. Meille sanotaan vielä Pietarin kirjeestä, mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valonsa. Niin, meillä ystävät kaikilla uskovilla on suora yhteys Jumalaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Jokainen kristitty on lähetystyöntekijä, jolla on lähetystehtävä. Ei ole mitään arvoeroa pastorin tai maallikon tai jonkun muun tehtävän välillä täällä seurakunnassa. Älkää koskaan uskoko sellaista, joka sanoo, että meillä on täällä pastori tai joku muu, joka on isossa kulka. Hän on niin omassa arvossaan, että häntä me palvomme ja kunnioitamme. Vaan ei. Ystävät, me olemme täällä toinen toistemme palvelijoita. Me olemme yhdessä Kristuksen pappeja. Me olemme niitä todistajia. Mutta meillä on eri tehtävän kuvia. Ja tämä löytyy kyllä Raamatusta. Ja jos me puhutaan Raamatun tehtävän kuvissa, niin Uudessa testamentissa niin maallikot olivat spesialisteja, jotka tekivät lähetystyötä yksilöllisten kykyjensä ja lahjojensa mukaisesti. Kun taas nämä papit, pastorit, ketä ne sitten olivat, seurakunnan vanhimmat, olivat maallikoita, jotka antautuivat täysiaikaisesti kouluttamaan ja opastamaan maallikoita heidän tehtäväänsä. He olivat kouluttajia, jotka suunnittelivat ja johtivat evankeliumin levitystyötä. Samalla he osallistuivat maallikkoina lähetystyöhön. Pastorin ja seurakunnan päätevä tehtävä on siis kasvattaa ja kouluttaa jäseniä evankelioimistyöhönsä. Ja nyt mä vähän tämmöisen provosoivan tekstin laitan tähän näin, että mä sanoisin näin, että kun pastori tekee kotikäyntejä, kun hän jakaa kirjallisuutta, kun hän saarnaa täällä, on kirkossa tai pitää evankeliumia kokouksia tai suorittaa mitä tahansa lähetystyötä, ystävät. Kun hän tekee lähetystä, hän tekee maallikkotyötä silloin eikä hoida pastorin virkaa. Miksi minä näin uskon? Miksi? Koska tämä on Jumalan sanasta suoraan lähtöisin. Siellä Efesolaiskirjassa Paavalin tekstissä meille sanotaan, että hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat, mitä tekemään? Varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Meillä on näitä eri omina armolahjoja omaavia ihmisiä. Niin kuin minä sanoin, että jokaisella pastorilla hänellä täytyy olla opettamisen armolahja. Jos ei hänellä sitä ole, niin ei hän voi olla pastori. Koska jokaisen pastorin täytyy kyetä opettamaan, kouluttamaan toisia seurakunnan jäseniä tähän palvelutehtävään. Seurakunta tarvitsee aina paimenia, sillä nämä lahjat on annettu seurakunnan jäsenten valmentamiseen pappistehtävään. Mutta pastorin raamatullinen ja pääasiallinen tehtävä on kasvattaa, opastaa ja innoittaa jäseniä lähetystyöhön. He ovat opettajia. Tämä on se tehtävä, joka on kaikkein tärkein. Nyt mä sanon vielä toisen provosoivan kohdan tässä näin, että jos pastori näkee tehtäväkseen maallikkotyön, nyt mä puhun siitä, että hän vaan ainoastaan saarnaa, hän käy vaan kotikäyntejä ja hän tekee näitä ja evankelioi. Ja jos jäsenet palkkaavat pastorin pelkästään tekemään lähetystyötä, eli hän ei tee sitä tehtävää, jossa hän kouluttaa ja opastaa muita tekemään sitä työhön, niin seurakunnasta tulee heikko ja se kuolee. Näin on käynyt monissa seurakunnissa, jossa pastori on kokenut omakseen pelkästään evankelistan roolin tai jonkun muun. Jonkun siellä seurakunnassa tulee kouluttaa ja siihen voi yhtä lailla osallistua seurakunnan vanhin, seurakunnan kuka tahansa kouluttamisen, tämmöisen opettamisen armolahjan omaava, mutta se on ensisijaisesti Raamatussa pastorille annettu tehtävä. Ja Uudessa testamentissa me nähdään paljon kohtia, joissa Pyhä Henki erotti ja voiteli nämä maallikkojäsenet tehtävään kätten päälle panemisessa, vesikasteessa ja Pyhän Hengen kasteen yhteydessä. Ja, mutta adventtikirkossa, miten meille on käynyt? Alussa pastorit olivat lähetystyön tekijöitä eikä pastorien rooli ollut kovin helposti määriteltävissä. Mutta valitettavasti meidän on tunnustettava, että meidänkin kirkkokunnassa me olemme luopuneet raamatullisesta mallista. Nykyäänkin monet jäsenetkin sanovat, minäkin kuulen heistä, kun he sanovat joskus, kun käy vierailemassa seurakunnissa, että heidän osansa on vain maksaa ja pastoreiden tehtävä on työskennellä heidän puolestaan. Tällaisiakin kommentteja joskus tulee. Pastorit ovat valitettavasti ehkä itsekin vahvistaneet tätä käsitystä samalla tavalla. Mutta ystävät, niin kuin Ellen White, sisar White, joka on antanut meille paljon ihanaa profetaalista tekstiä, johon me luotetaan ja me tiedämme, että se on Jumalasta lähtöisin. Hän sanoi meille näin. Meidän on aloitettava alusta. Saarnaajat vartioivat totuuden tuntevia seurakuntia samalla, kun tuhannet joutuvat kadotukseen ilman Kristusta. Jos oikea opetusta olisi annettu, jos oikeita menetelmiä olisi noudatettu, jokainen seurakunnan jäsen tekisi osansa työstä yhteisen ruumiin jäsenenä. Ja nyt mä luen aika hurjan tekstin. Heitä tulisi opettaa, että elleivät he pysty seisomaan yksin ilman saarnaajaa, heidän tulee kääntyä uudelleen ja tulla kastetuksi uudelleen. Heidän tulee uudesti syntyä. Tämä on aika vahvaa tekstiä ja kertoo meille siitä tehtävästä, joka meidän seurakuntana jokaisena jäsenenä tulee ottaa tänäänkin. Ja mä haluan todistaa siitä, miten Paavali toimi. Paavali oli siellä Efesoksessa, johti seurakunnan jäsenet uuteen suhteeseen Jeesuksen kanssa ja viipyi kuinka kauan? 2 vuotta kouluttamassa heitä lähetystyöhön. Ja mikä oli tulos? Siellä sanotaan, että tätä jatkui 2 vuotta niin, että kaikki Aasian maakunnan asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan. Ja se ei ole mahdollista, ystävät, vaikka Paavali olisi kiertänyt joka ainoan kylän siellä Aasiassa, niin ei varmasti olisi vaan kaikki kuulleet Jumalan sanaa, vaan hän kiersi tietyt strategiset pisteet ja koulutti sen väen, ja yhtäkkiä sana levisi kaikkialle, ja tällä tavalla seurakunta kasvoi hyvin voimakkaasti. Mutta se kysymys on, että mitä varten minä olen täällä? Kuka minä olen palvelemaan Jumalaa ja kantamaan oman vastuuni Herran työntekijänä? Tämä on se kysymys. Ja mekin pohdimme sitä, kun olemme uskoon tulleet, että miten se Jumala on meitä johtanut. Ja kun olin minun vanhempini, isäni ja äitini järjestämässä pienryhmässä heidän kotonaan tuossa viime vuoden aikana, iloitsen siitä, että minun vanhemmat aloitti kotona pienryhmän. Ja menin sinne mukaan, kun he pyysivät, että tulee nyt yhden kerran heidän kanssaan sinne. Ja mä olin siellä mukana ja kuuntelin sitä todistusta, kun nämä ihmiset kertoi. Sillä oli useampi sellainen, joka ei ollut uskossa vielä tai etsivät ja pohtivat, olivat kutsuneet ystäviään sinne mukaan. Ja kuuntelin sitten siinä, kun minun isäni kertoi uskoon tulosta. Minun isäni sanoi siinä, että hän ei ihan osaa sanoa, että milloin hän se uskoon tulo tapahtui. Ei osaa sanoa päivää ja aikaa, kun hän kokee, että hän on elämässä ollut niin pitkän aikaa uskossa. Ja siinä hän sitten sanoi sitä, että hän on ollut jo uskossa niin pitkän aikaa, että ei hän osaa sitä sanoa. Ja niin eräs toinen, joka oli juuri uskoon tullut 5 vuotta sitten, sanoi siinä samassa tilanteessa. Ja hän sanoi näin, että niin, me iloitsemme siitä, että sinä olet kuin sellainen puron partaalle istutettu puu, joka kurottaa juurensa veteen. Ei se pelkää helteen tuloa, sen lehvät pysyvät aina vihreänä, vaikka se tulee kuiva vuosi, ei siellä ole mitään hätää, silloinkin se kantaa hedelmää ja se ei koskaan kaadu. Me tarvitaan sellaisia ihmisiä, joihin me voidaan aina tukeutua, turvata, jotka ovat niitä kantavia puita, jotka eivät kaadu, kun tuulet lähtevät puhaltamaan. Jotka pysyvät uskossa, vaikka monet tuulet yrittävät kaataa meitä. Tällainen minun isä on ollut myöskin minulle itselleni ja on kokenut, että tällainen Jumala minulla on, joka on siunannut minua sellaisella perheellä, joka minua kantaa. Silti minä kysyn monia kysymyksiä, pohdin sitä, että mitä se Jumala voisi tehdä minun kauttani. Mutta minulle hyvin tärkeää on se, että Jeesus sanoi minullekin, että minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Ja tämä on se tavoite, joka minullekin on annettu. Mutta miten minä sitä hedelmää tuotan? Minä katson kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta. Miten ne sen tekevät? Eivät ne näe vaivaa. Niin, minä näen sen, että mies kylvää siemenen maahan, siemen orastaa ja kasvaa, mutta maa tuottaa sadon aivan itsestään. Tähän minä uskon. Tällä tavalla Kristus toimii meidän kauttamme. Me olemme istuttamassa niin kuin Paavali. Joku sitten saattaa kastella niin kuin oli Apollos, mutta Jumala antaa sen kasvun. Ystävät, se ei ole meistä lähtöisin, se Jumalan kasvu. Kääntyminen ei ole meistä lähtöisin, se on Jumalasta, se on Pyhän Hengen teko. Me otamme sen vastaan. Mutta valitettavasti se seurakuntaelämä joskus ja minun omaakin elämä tuntuu tällaiselta. Minä niin kuin vedän ja kiskon tätä seurakuntaa ja teen kaikkeni sen eteen, että me päästäis eteenpäin. Kun me ollaan niin kiinni niissä omissa tavoissa ja toimisen, mekä huomaa, että me voitaisiin vähän vaihtaa pyöriä meidän seurakuntamme toimintaa. Helpottaisi kovasti tätä seurakunnan elämää. Mutta nämäkin miehet, jossa tuossa työntävät ja vetävät, tietävät, että eräänä päivänä he ovat taivaan korissa ja pääsevät perille. Mutta kun se on vaan niin raskasta. Ja se on niin vaikeaa tämä uskovan ihmisen elämä. Niin. Kun me taistellaan elämässä, mitä se Jumala meille puhuu? Eräs ihminen kirjoitti Jumalalle näin. Pyysin Jumalaa ottamaan pois ylpeyteni. Ja Jumala sanoi ei. Hän sanoi, ettei hänen tehtävä ole ottaa sitä pois, vaan sinun tehtävä luovuttaa se. Sitten hän sanoi, pyysi Jumalaa tekemään invalidisoituneen lapsen eheäksi, ja Jumala sanoi ei. Hän sanoi, että hänen henkensä on eheä, mutta ruumis vain väliaikainen. Pyysi Jumalaa antamaan minulle kärsivällisyyttä, ja Jumala sanoi ei. Hän sanoi, että kärsivällisyys on kärsimysten sivutuote. Sitä ei voi saada lahjaksi, se ansaitaan. Pyysi Jumala antamaan minulle onnellisuutta, ja Jumala sanoi ei. Hän sanoi antamansa minulle siunauksia. Onnellisuus on täysin riippuvainen minusta itsestäni. Pyysi Jumalalta henkistä kasvua, ja Jumala sanoi jälleen kerran ei. Sinun tulee kasvaa itseksesi, mutta tulen karsimaan sinua tehdäkseni sinusta hedelmällisen. Pyysi Jumalalta kaikkia ihania asioita, jotta voisin nauttia elämästä. Ja Jumala sanoi jälleen kerran ei. Hän sanoi, annan sinulle elämän, jotta voit nauttia kaikista ihanista asioista. Ja sitten lopulta pyysi Jumalaa auttamaan minua rakastamaan toisia yhtä paljon kuin hän rakastaa minua. Ja Jumala sanoi, lopulta sinäkin ymmärsit. Ystävät, seurakuntaelämä voi olla aivan ihanaa. Se voi olla aivan niin kuin taivaassa elettäisi täällä joka sapatti, joka kerta kun me kokoonnutaan. Kun me muistetaan, että joskus siellä seurakunnassa täytyy tapahtua joitakin muutoksia, meidän täytyy vaihtaa jotain rattaita, erilaisia pyöriä, löytää uusia ihmisiä tekemään asioita, tai kenties ottaa se unohdettu purje, joka on jäänyt sinne vankkureihin, nostaa se purje ylös, olla ylpeitä siitä, että me ollaan täällä Jumalalle tuomassa kunniaa, levittää se ja antaa Pyhän Hengen tuulen puhaltaa meidän keskuudessamme. Antaa sen tulla kuin aivan itsestään. Ja mitä me teemme siinä tilanteessa, ystävät? Me hypätään kyytiin. Se on vähän niin kuin siinä erässä kohdassa, kun minäkin pohdin elämääni. Näin Jumalan ensin tarkkailijana, tuomarina, pitäen ensin kirjaa kaikesta, mitä minä tein. Hän oli kuten presidentti. Tunnistin hänen kuvansa, mutta en todellisuudessa tuntenut häntä. Mutta tavatessani myöhemmin Kristuksen tajusin, että elämähän on kuin pyörällä ajoa. Siinä ajettiinkin tandemilla ja huomasin, kuinka Kristus oli taimaiselle penkille auttoi minua polkemisessa. En muista milloin se tapahtui, mutta Kristus pyysi, että vaihtaisin hänen kanssaan paikkaa. Elämäni ei ole ollut sama siitä lähtien. Kun minä olin vastuussa, tunsin tien. Matkan teko oli vähän tylsää ja ennalta arvattavaa. Menimme aina tuttua reittiä. Mutta kun Jumala otti ohjakset käsiin, hän tunsi paljon mukavia oikoteitä, menimme kiitävällä vauhdilla läpi vuoristojen ja kivikkojen. En voinut tehdä muuta kuin vain pysytellä kyydissä. Vaikka minusta tuntuu turhalta polkea, hän sanoi polje vaan. Kun olin huolestunut ja kärsimätön, kysyin, minne olet minua viemässä? Hän naurahti, eikä vastannut. Niinpä opin luottamaan häneen. Unohdin tylsän elämäni ja lähdin seikkailuun mukaan. Ystäväni, tällaista on elämä tänä päivänä. Ja luen loppuun vielä ihanan Raamatun tekstin teille. Ja tämä Raamatun teksti on sieltä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä 13. luvusta. Mutta olen tehnyt pienen muutoksen tähän tekstiin. Siinä sanotaan näin.
Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, mutta minulta puuttuisi Jeesus. Olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi Jeesus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi Jeesus, en sillä mitään voittaisi. Jeesus on kärsivällinen, Jeesus on lempeä, Jeesus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken hän kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken hän kärsii. Jeesus ei koskaan häviä, vaikka kaikki muut häviäisivät. Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun Jeesus tulee, vajavainen katoaa. Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt kun olen mies, olen jättänyt sen, mikä kuuluu lapsuuteen. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. Niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo, Jeesus, mutta suurin niistä on Jeesus. Tuo rakkauden lähde, kaiken lähde. Ystäväni, tänään Jeesus haluaa kohdata sinut tässä ja juuri nyt. Tälläkin hetkellä Jeesus haluaa tulla sinun sydämesi Herraksi. Hän sanoo siellä, että minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen. Ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Oletko sinä valmis ottamaan vastaan tänään uudestaan Jeesuksen omaksi vapahtajaksesi ja Herraksesi? Oletko sinä valmis ottamaan tuon rakkauden lahjan, sen rauhan lahjan, niin kuin Jeesus sen parhaiten tietää meille antaa? Oletko sinä valmis antamaan kaikesta elämässäsi kunnia Jumalalle? Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Kun te näitte sen lähetyskertomuksen sieltä Ruandasta, siitä suuresta anteeksi annosta, joka tämä nainen pystyi antamaan, että voitte tänään yhtä lailla kokea, että Jeesus haluaa samalla tavalla koskettaa teitä. Hän haluaa antaa teille kaiken anteeksi. Hän haluaa asua teidän kanssaan, niin kuin tuo nainen asui tuon pojan kanssa, joka oli tappanut hänen perheensä. Jeesus haluaa antaa sinullekin uuden elämän. Rukoilkaa. Rauhan Jumala, Jumala, joka ikuisen liiton uhriveren tähden olet nostanut kuolleista lampaiden suuren paimenen, meidän Herramme Jeesuksen. Varusta meidät hyvillä lahjoillasi, niin että voimme täyttää sinun tahtosi, se mikä on sinulle mieleen. Tee se meissä, Jumala, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki. Sinulle kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen.